Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U praškom studiju sa vama su...
Ja sam Mirjana Rakele i želim vam dobru večer.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o 45 godina zatvora Veselinu Vlahoviću Batku, poznatom kao monstrum iz Grbavice, zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima. Da li će ključna politička figura u Srbiji, Aleksandar Vučić, učestvovati u dijalogu sa Prištinom u Briselu 2. aprila? Šta kažu kosovski analitičari o mogućnosti dogovora? Uprkos političkim preprekama, robna razmjena između Srbije i Kosova premašuje 100 miliona evra. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državni vrh Srbije na trajnom zasjedanju do 2. aprila. Biskup Komarica upozorio da se paljenjem ulaza Franjevačke crkve kod Banja Luke odašilje loša poruka Hrvatima u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Premijerka Republike Srpske Cvijanović oštro osudila incident. Edin Džeko i dječje selo BiH dobitnici 6. aprilske nagrade Sarajeva, prva odluka Novogradskog vijeća. Ukinute presude bivšim čelnicima općine Budva zbog zloupotrebe položaja u aferi iz Zavala, očekuje se novo suđenje. Sjevernokorejski lider naredio pripreme za napad na američke ciljeve. Kina i Rusija pozvale na suzdržanost na Korejskom poluotoku. Sjedinjene Države spremne odgovoriti. Cipar neće odustati od eura, poručio predsjednik te države.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostale vesti možete čuti kasnije. Sledi tematski deo. Najpre o presudi od 45 godina zatvora Veselinu Vlahoviću Batku, poznatom kao monstrum iz Grbavice, zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine.
Korak dalje.
Ovo je maksimalna i najveća izrečena kazna za ratni zločin na sudu BiH. U jednom od najobimnijih predmeta ratnog zločina na državnom sudu iskazima desetina svedoka utvrđen je krvavi obrazac po kojem je Vlahović odvodio i ubijao svoje žrtve, uglavnom pucanjem u glavu. Tužilaštvo BiH najavilo je žalbu na 6 tačaka optužnice sa koje je oslobođen, dok će se odbrana žaliti na visinu kazne. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Pljesak u odjelu za publiku u sudnici suda Bosne i Hercegovine pratio je izricanje presude monstrumu iz Grbavice Veselinu Vlahoviću Batku. Sudski bilans otkrio je stravičnu statistiku. 31 ubistvo, 14 nestanaka osoba za koje se vjeruje da ih je ubio, 13 silovanja i više od 50 premlaćivanja i teških povreda. Sudija Zoran Božić ovaj krvavi pohod monstruma iz Grbavice u prvostepenoj presudi osudio je na najveću moguću kaznu.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske usmjerenog protiv civilnog stanovišta grada Sarajeva, kao pripadnik tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
Vlahovića je tužilaštvo Bosne i Hercegovine teretilo po 66 tačaka optužnice, po 60 je osuđen, na preostalih 6 oslobađajućih najavljena je žalba, dok je tužilaštvo, kako prenosi glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljno visinom kazne.
Čula su se svjedočenja o ubojstvima žrtava pred očima njihovih ukućana, o silovanjima majki pred očima njihove malodobne djece, o silovanju i seksualnom zlostavljanju žena u visokom stupnju trudnoće, o premlaćivanjima, teškim zlostavljanjima. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine temeljito izvođenjem velikog broja svjedoka dokazivalo odgovornost ovog optuženog.
Sud je utvrdio kako je Batko odgovoran i za ubistva Gorana Čengića te njegovog komšije Husnije Ćerimagića. Osuđen je i za ubistvo šestogodišnje Azre Pecar, koju je zajedno sa cijelom porodicom, njih 13, najprije natjerao u Minsko polje. Sudija Božić.
U kom trenutku se optužnjava druga osoba u namjeri da ostale članove porodice Pecar liše života, iz vatrenog oružja prema njima otvorili vatru, svjesni da će time isprovocirati otvaranje vatre i sa vatrenih linija, koje su u blizini držali pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. U kojem trenutku je otvorena vatra sa tih vatrenih linija, uslijed čega su ispaljeni projektili pogodili oštećenu malodobnu Pecar Azruk, čiji je Omera rođen 86. godine, Pecar Dišu rođen 22. godine. Nanijevši im povrede koje su kod obje prouzrokovale smrt na licu mjesta, dok su s djelovanja projektila zadobili povrede oštećena Pecar Mubera, Pecar Sena i malodobna Pecar Alma.
Azrin Amidža Sead žali što nema veće kazne.
Satisfakcija za sve ove koji su pretrpili teror od strane Vlahovića s jedne strane. S druge strane, žao mi je što u našem zakonu ne postoji veća rigoroznija kazna, jer ipak ta kazna ne može povratiti naše najmilije.
Samo dan nakon što je odveo i ubio tri osobe, Batkoje, navodi se u presudi, juna 1992. godine došao u zgradu u blizini pijace na Grbavici, odakle i samo jednog haustora odveo Fadila Poričanina, Željka i Josipa Antolića i Sulejmana Halilovića. Svu četvoricu je ubio. Fadilova supruga Ismeta sjeća se kako je odveo njenog muža, a nakon toga i komšije.
Otkućio je ovdje vrata i viko, ima li koga, izašla je pokojna Milijana i rekla pa nema, kaže odvosi, kaže sad će on vidjet. I otišao je gore po Željku i Josipa, došao po Sulju i uzeo je njiha i odvoj nikad više ništa.
Našli su ih 1999. godine u grobnici na Vracama. Uz ubistva i premlaćivanja Vlahović je osuđen i za silovanja. Edina Kamenica, novinarka Lista Oslobođenje, bila je jedan od svjedoka na suđenju Vlahoviću. O kazni kaže...
Trijumf pravde, ja bih prije svega rekla, ako se može uopšte govoriti jel, u kategorijama pravde u životu. Pitam se, i to je ono što u meni stvara gorčinu, šta bi bilo da je Veselin Vlahović 2001. godine, umjesto što je pušten iz zatvora Spuž, da je ovdje prebačen u Sarajevski zatvor. I kada sam svjedočila, jer me je tužilac pozvao povodom tekstova svojih koje sam pisala, Vlahović mi se obratio i onako cinično rekao, kao je, pa evo, čuo sam da sam bio i na vašim vratima, a evo, koliko vidim, vi ste i živi i zdravi. Ja sam mu rekla, da, vi ste bili na mojim vratima i pitali ste ima li ovdje Turaka. Da je odgovor bio da, ja ne bih bila ovdje gdje sam sada.
Vlahovićev advokat Radivoj Lazarević najavio je žalbu na presudu. Podsjetimo, Vlahović je uhapšen u španskom gradu Alicante u prije 3 godine, kada je policiji priznao ubistva najmanje 100 muslimana. Na sudu Bosne i Hercegovine bokser, rodom iz Nikšića, sve vrijeme je negirao krivicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U 18 časova i 8 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, osim stalnog zasjedanja državnog vrha Srbije do dijaloga sa Prištinom 2. aprila u Briselu, koje su ostale najvažnije vesti?
Nepoznati počinioci u noći s četvrtka na petak zapalili su ulazna vrata Franjevačke crkve u banjalučkom naselju Petričevac. Ova crkva je u fazi obnove jer je bila srušena 95. godine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović oštro je osudila incident. Našem kolegi Erdoanu Katani, župnik Petričevačke crkve, fra Ivo Orlovac, dao je sljedeću izjavu.
Poruka je ovo kad naši ljudi sad za Uskrs dođu, pa kad vide ovo što se uradilo, šta mi njima imamo govoriti koji nisu se vratili, a šta imamo govoriti i ovima koji su ovdje ostali.
Policija vrši uviđaje i istražne radnje, tako da još nisu mogli reći kolika je šteta nanesena ovim vandalskim činom. Banjalučki biskup Franjo Komarica rekao je da je od materijalne štete mnogo veća ona nematerijalna.
Koja će se reflektirati na narod ovdje koji živi i na katolike, ali i njihove susjede koji sigurno ovo ne odobravaju. Nijedan normalan čovjek ovo ne može odobriti.
Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu čelnicima općine Budva koji su prošle godine kažnjeni zatvorom od 2 do 5 godina zbog zloupotrebe službenog položaja. Ova presuda suda došla je samo nekoliko dana nakon što je isti sud oborio presudu protiv Duška Šarića, brata odbjeglog narkobosa Darka. Da se u Crnoj Gori česta obaranja presuda primijetio i crnogorski ministar pravde Duško Marković.
To definitivno, bez obzira što odluka nije pravosnažna, može stvarati percepciju o neodgovornosti ili o nestručnosti. I to u krajnjem može proizvesti i osjećaj da li u Crnoj Gori imamo obezbeđenu pravnu sigurnost. Sačekajmo pravosnažnu presudu i vidjet ćemo gdje je odgovornost, ako je bude bilo ili u višem sudu ili u apelacionom sudu.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković, a crnogorski parlamentarci su zaključili da Crna Gora treba ustrajati na pravo da kontrolira ulaz u Bokokotorski zaljev, javio je Esad Krcić.
Treba nastojati da se razgraničenje u rejonu Prevlake obavi sa ciljem zadržavanja prava Crne Gore nad ulazom u Bokokotorski zaliv i ostvarivanjem ekonomskih interesa uz puno uvažavanje interesa hrvatske strane, rekao je nakon sjednice koja je bila zatvorena za javnost predsjednik Odbora za međunarodne odnose Crnogorskog parlamenta Miodrag Vuković, koji je saopštio da je stav odbora da vlada treba da sa hrvatskom stranom razmotri mogućnost potpisivanja sporazuma kako pitanje razgraničenja ne bi opterećivalo europski put Crne Gore.
Nijesmo do sada u parlamentu pričali o ovim stvarima, počeli smo, početak je obećavajući. Stepen spremnosti vlade da prihvati aktivnu participaciju nas iz Odbora za međunarodne odnose je očigledna. Naše očekivanje da i parlament u cjelini na odgovarajući način bude aktivan činilac ovog procesa.
Gradsko vijeće Sarajeva je na prvoj radnoj sjednici jednoglasno odlučilo da će 6. aprilsku nagradu dobiti napadač nogometne reprezentacije BiH i igrač Manchester City Edin Džeko. Kolektivna 6. aprilska nagrada pripala je SOS Dječjem selu Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države su saopćile da su spremne reagirati na svaki razvoj događaja na Korejskom poluotoku, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je sjevernokirajski lider Kim Jong-un naredio pripreme za raketni napad na američke ciljeve. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov.
Nas bi spakoje to što na redu.
Zabrinuti smo jer su pored adekvatne reakcije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ukupne međunarodne zajednice preduzete i neke unilateralne mjere u vezi sa Sjevernom Korejom koje dovode do pojačavanja vojnih aktivnosti.
Cipar neće napustiti euro, izjavio je predsjednik Nikos Anastaides.
Morat ćemo se žrtvovati jer je ekonomija u teškoj situaciji, ali nastojat ćemo se izvući i obnoviti zemlju. To ćemo raditi odgovorno, bez odugovlačenja. Dopustite mi da naglasim, nemamo namjeru napustiti euro.
Bio je pregled najvažnijih zbivanja. Sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
U nastavku emisije o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine, državni vrh Srbije će do pregovora 2. aprila u Briselu biti u neprekidnom zasjedanju. Nakon još jednog sastanka, Nikolić Dačić-Vučić, savjetnik predsjednika Marko Đurić, preneo je da je situacija dramatična kao pred Dayton i Rambuje, te da će se Srbija posle 2. aprila, bez obzira na rezultat dijaloga, suočiti sa izuzetno teškim posljedicama. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Brisel ništa manje teži nego Dayton ili Rambuje. Tim poređenjem savjetnik predsjednika države Marko Đurić opisuje kako državni vrh vidi poziciju Srbije uoči odlučujuće runde dijaloga sa Prištinom u Briselu 2. aprila.
Situacija u kojoj smo se danas našli nije ništa manje složena i ništa lakša od one u kojoj se naša zemlja nalazila prilikom pregovora u Daytonu i prilikom pregovora u Rambujeu.
Šta znači dramatična situacija i teške posljedice sa kojima će se, prema oceni koju je Marko Đurić preneo nakon sastanka predsjednika države, premijera i prvog potpredsjednika Tomislava Nikolića, Ivice Dačić i Aleksandra Vučića, zemlja i građani suočiti bez obzira kakav bude ishod razgovora u Briselu. Srbija se nalazi u dilemi da bira između dva veoma teška puta, odgovara Đurić.
Jedan put je prihvatanje rješenja koja nisu idealna i koja su veoma teška za celu Srbiju, a drugi put je put u kome mi nismo u poziciji zbog toga što druga strana nije bila spremna da ide ka kompromisu, da prihvatimo ono o čemu se razgovara. Veoma nam je važno da drugog dođemo u priliku da procenimo elemente koje nudi druga strana da bismo bili u stanju da tu odluku donesemo.
Od napretka u dijalogu sa Prištinom zavisi da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a sam premijer i glavni pregovarač Ivica Dačić poručuje da nije optimista da će zajednica srpskih opština uopšte biti formirana zbog protivljenja Prištine da je se dodeli izvršna ovlašćenja, od čega Beograd za sada u zvaničnim izjavama ne odustaje. Ulozi su i ovoga puta jako visoki i ima razloga da se govori o dramatičnosti situacije, ocenjuje spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić, ali kaže da se ne može govoriti o stepenu dramatičnosti danas i onom uoči i nakon Rambujea.
Znamo koje su bile posljedice neprihvatanja Rambujea, koliko su one bile dramatične. Naravno, takve posljedice danas ne očekujemo. Međutim, sigurno je da bi izostanak sporazuma, izostanak uspeha dijaloga sa Prištinom imao veoma loše i teške posljedice za Srbiju. Sigurno je da bi proces eurointegracija došao u duboku krizu, zastao bi sa velikim neizvesnostima kako bi se dalje nastavio.
I dok se nakon sastanka u Beogradu uglavnom govorilo o težini situacije i posljedicama, upravo sa Kosova je direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin nagovestio sa čim ide delegacija Beograda u Brisel.
Pa znate, da smo htjeli da prihvatimo Ahtisarijev plan, mi bi to već uradili. Ne može, Ahtisarijev plan nije dobro rješenje, da je Ahtisarijev plan dobro rješenje, ovdje bi Srbi živjeli bolje, ali kao što vidite, i Srbi koji žive u opštinama koje su ustanovljene i vođene po Ahtisarijevom planu ne ističu se ni zaštitom u smislu prava, ne ističu se ni ekonomskim napretkom, ne ističu se ni povećanjem svoje brojnosti.
Poslednje poruke iz Beograda ne pružaju više optimizmu u odnosu na prethodne dane u ishod dijaloga. Situacija je krajnje neizvesna, ocenjuje Vatroslav Vekarić.
Sigurno je da su ovo trenuci kada se obe strane u svojoj vršnoj igri živaca, ako hoćete, pokušavaju da obezbede što više ustupaka u posljednjem trenutku. Nije sasvim jasno u ovom trenutku koliko će ti ustupci biti mogući, da li postoji spremnost ne samo Prištine nego i Brisla da određene ustupke Beogradu uradi, i s druge strane ostaje također kao neizvesno da li je Beograd spreman na takav ustupak koji bi značio da prihvati bar deo nečega što do sad nije bilo na stolu, ali ne i sve ono što je tražio.
Još nije poznato hoće li se potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pridružiti premijeru Dačiću na pregovorima u Briselu 2. aprila. Savjetnik predsjednika Marko Đurić kaže da će sastav delegacije biti poznat u ponedjeljak. Sve odluke će biti donete zajednički, a politička odgovornost za svaku odluku podeljena između svih ključnih političkih činilaca, rekao je Đurić. Uticajni Bečki standard primećuje da je kosovsko pitanje u Srbiji postalo nacionalna dilema i da to najbolje odražava izjava potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je govorio o 11 dana pakla između 7. i 8. runde dijaloga sa Prištinom. Kada Vučić govori o dijalogu, to zvuči kao faustovska dilema, kao da dve duše žive u jednom telu koje žele da se odvoje jedna od druge. Jedna teži u budućnost, Evropsku uniju, a druga želi da ostane na Kosovu, na svetoj srpskoj zemlji, kolevci srpstva. Obe stvari, to se sve jasnije uviđa u Beogradu, neće moći da se dobiju, konstatuje Bečki standard. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A ko ima stvarnu moć u Srbiji, u nastavku i satiričnog pera Predraga Lucića, koji beleži razgovor Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Šta ste zapali za taj Brisel, komutavi? Ako hoćete, idite vi umjesto mene. Ja i ovdje imam šta da radim, a neko neki. Ne, neću ja da se naturam. Hoćete da kažete da sam se ja naturao? Nisam, bre, tako mislio. Samo mi je malo čudno što su pozvali baš tebe, a kobajagi se ne zna ni ko te pozvao, ni da li si uopšte pozvan. Ne zna se ni da li ću da idem, a ne zna se ni da li neću da idem. Kako se ne zna? Pa znate kako kaže ona stara vranjanska. Će da idem, makar da ne stignam. Mnogo si mi konspirativan, sine Saško. Jedino što ne kriješ, da ovi sa zapada ozbiljno računaju s tobom. Doživljavajte, vidim, ko najmoćnijeg čovjeka u Srbiji. Vidim ja, vi ćete da puknete od ljubomore. Moram da ti priznam da osjećam nelagodu kad vidim da te nazivaju vladarom u senci. Što baš tebe? A šta bi vi da vas tako zovu? A što da ne? Zato što ne ide. Gdje to ima da predsjednik države bude vladar u senci? Ali ja se osjećam nekako skrajnuto, ko da sam gurnut u senku. Ako, predsjedniče, ako. Što se mene tiče, bolje da se osjećate ko u senci, nego da se osjećate ko vladar.
Nakon satire ponovo o politici iz ozbiljnog ugla. O dijalogu Kosova i Srbije bilo je reči na konferenciji u Prištini šta posle 2. aprila u organizaciji Grupe za pravne i političke studije, javlja Amra Zajneli.
Bivši ministar spoljnih poslova Skender Hüseyini kazuje da su svi rani pokušaji da se sa Srbijom postigne sporazum bili neuspešni, posjećući na Rambuje, Beč te dodatni pregovarački proces posle Beča. On je međutim istako od ovog puta kod njega postoji doza optimizma da stvari mogu da se kreću u pravilnom smeru ukoliko se Kosovo u ovom dijalogu ponaša kao država. Hüseyini je međutim naglasio potrebu za adekvatnim arbitražnim instrumentom koji bi pratio sprovođenje dogovora Kosova i Srbije. Očekujem da će ovaj dijalog na kraju rezultovati početkom jedne teške, ali normalne komunikacije između Kosova i Srbije kao dve nezavisne suverene države. Ukoliko bi to bio konačan rezultat, onda se možemo nadati da će to biti prvi put u istoriji ovih dve država da se stvori mogućnost da Kosovo i Srbije uspostave fundamentalne premise za održiv mir, a što se treba okončati jednim mirovnim sporazumom ratifikovanim u oba parlamenta, ali sa adekvatnim međunarodnim arbitražnim instrumentom, što se njegovog sprovođenja tiče, kazuje Hüseyini, dodajući da je sve to sad zasad nejasno. Špend Ahmeti iz opozicijnog pokreta Samoopredeljenje navodi da je situacija veoma napeta i da je nivo nepoverenja između dve strane najveći od posleratnog perioda. On je izrazio ubeđenje da će na Kosovu biti autonomija za Srbije, obzirom da su tri glavna elementa, teritorija, financije i izvršna vlast, sada već vidljiva.
Teritorija se definu tašno.
Teritorija je sada definisana. 10 opština će formirati zajednicu ili asocijaciju srpskih opština i financije su definisane preko razvojnog fonda za sever koji će koristiti ova asocijacija. I sada je još ostalo da se definišu izvršne nadležnosti te asocijacije. Kažu da neće biti izvršne vlasti, navodeći da će oni vlast preneti na opštine, a ukoliko opština želi preneti ovlašćenja na asocijaciju, to je nešto drugo. Ali jasno je da će opštine, ukoliko se postigne sporazum, odmah kreirati asocijaciju, te potom i skupštinu, a nadležnosti opština će biti prenete na asocijaciju, kazao je Ahmeti. Kosovski publicist Agrom Bajrami kazao da je najveći problem dijaloga Kosova i Srbije to što je to najnetransparentniji politički proces u posljednjih 20 godina na Kosovu, a posljedica toga su mnoge kontradiktorne izjave u stavovima dveju strana. On je također istakao da postoji nedostatak planiranja, odnosno šta se može desiti ukoliko se postigne ili ne postigne sporazum između Kosova i Srbije. Kakav god se sporazum postigao, ne vidimo da postoji mehanizam ili plan kako će se taj sporazum sprovesti i ne znamo ko su garanti, koje su to institucije koje preuzimaju odgovornost za sprovođenje, osim naravno vlade Kosova. Dok se Evropska unija sa velikom dozom volje i energije odlučila da posreduje u ovom procesu, pa i da imponira rešenja, ona je odbila da preuzme odgovornost njegovog sprovođenja ili da ponudi garancije pošto se sporazum bude postigao. To je zato što mnogo toga oko čega se dogovori u kancelariji, teško je sprovesti se na terenu, a naročito na jednom kao što je sever Kosova, kazuje Bajrami. On je dodao da sav ovaj pritisak da se postigne sporazum ostavio je po strani pitanja kao što su ekonomski razvoj, društveni problemi u zemlji te nedostatak održivog demokratskog i razvojnog procesa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Uprkos političkim tenzijama i nesuglasicama između Srbije i Kosova, razmjena poljoprivrednih proizvoda nije zaustavljena. Prema procenama Hartefak fonda, ukupnom uvozu Kosova Srbije učestvuje sa 20%. O tome je bilo reči na skupu u Novom Sadu.
Robna razmjena između Srbije i Kosova u 2011. godini iznosila je 135 miliona evra. Iako je politička klima nepovoljna, razmjena nije stala, objašnjava Fatmir Selimi, jedan od istraživača Hartefakt fondacije.
Pa uglavnom iz Srbije žitarice i ove industrijalne biljke kao ulje, znači šećer, isto ima dosta brašna koji ulazi sa naše strane, sa Kosova. Mislim da uglavnom smo do sada izvodili papriku, crnu papriku, ali to više su uzimali ljudi koji su prerađivali kasnije, borovnicu i pečurke koji su uzimali, prerađivali, prodali kao poluproizvodi ili su kao glavne proizvode.
Osnovni problem predstavljaju administrativne barijere i nepoverenje prema robi koja stiže iz Srbije, odnosno sa Kosova na rafove prodavnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iz drugog u prvi plan.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu govorimo o predrasudama. Balkan obiluje podozrenjima prema drugom i drugačijem veri, naciji, boji kože, ali nekako je najbolnije kada su ljudi nesolidarni prema onima koji su na bilo koji način hendikepirani. Ankica Barbi Mladinović razgovarala je s Denisom Mihokovićem, koji boluje od cerebralne paralize zbog zamene učionica u školi kako bi ovaj 13-godišnjak mogao do toaleta. Roditelji i drugih učenika napravili su skandal.
Denis Mihoković, iako u kolicima i s velikim zdravstvenim tegobama, uspješno završava 6. razred osnovne škole i jednog dana želi postati pisac. Kaže da su ga prijatelji u razredu normalno prihvatili, a Iva s kojom sjedi očito ga ne štedi, dira mu laptop i zadirkuje.
Normalno se ponašaju prema meni, samo kad smo se preselili u prizemlje, svoje nisu bile time zadovoljne, a pogotovo Iva.
A upravo ta benigna zamjena učionica kako bi se olakšao život dječaku koji boluje od cerebralne paralize izazvala je neviđen otpor velikog dijela roditelja, nevoljkost školske uprave i razotkrila stravične predrasude. Simpatični i vrlo komunikativni Denis, slijep je na jedno oko, drugim vidi samo 10%, ima ugrađenu pumpicu u mozak i svemu usprkos vrlo dobar je učenik. Denis ne razumije kako ga ne razumiju.
U 5. razredu smo bili na prvom i drugom, a već je u prizemlju. A kad sam na drugom katu, treba mi cijeli sad da dođem dolje. A skala mobila je spoljko puš. Izgubim cijeli sad.
Pobunjeni roditelji 3. C razreda tvrdili su da se zbog jednog učenika gaze prava ostalima i njihovu djecu iz okruženja nižih razreda protiv njihove volje seli na 1. kat među starije učenike 5. i 6. razreda. Žalili su se svim nadležnim institucijama, jedan dan nisu ni doveli djecu u školu, uporno su se oglušivali na preporuke Ministarstva obrazovanja, Grada Zagreba, Agencije za obrazovanje, sve dok na kraju nije intervenirala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.
Roditelji 3. razreda nisu pristajali da njihova djeca odu gore. Bolje je njih staviti u kolica pa na skalomobil pa da probaju tu trešnjavu i kako je neugodno na skalomobilu.
Priču o Denisu, ali i o predrasudama prema ateistima, silovanim ženama, ljudima druge vere i nacije, možete čuti u cjelini u subotu u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18:00 i pročitati na našem web sajtu sa kojeg vam Dinka Jurković još preporučuje.
Američki State Department promovirao je online video igru Trace Effects kojom želi napraviti novu vrstu mosta prema svijetu. Namijenjena je mladima i predstavlja oblik javne diplomatije kojom se želi smanjiti ekstremizam prema Americi. Reakcije onih koji su virtualno proputovali širom Sjedinjenih Država su ohrabrujuće, a nudi se i jedna sasvim praktična mogućnost učenja i unapređenja engleskog jezika. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Videoigra u službi diplomatije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vreme za posjećanje na važnije vesti. Mirjana, jučer smo objavili da je Nelson Mandela u bolnici. Da li mu je danas bolje?
Da, zdravlje Nelsona Mandele, bivšeg južnoafričkog predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir, se popravlja, saopćeno je u kabinetu sadašnjeg predsjednika Jacoba Zume. A sada ponavljam neke od važnijih vijesti dana. Veselinu Vlahoviću, zvanom Batko, 45 godina zatvora za ratne zločine protiv Bošnjaka i Hrvata u Sarajevu 92. Državni vrh Srbije u stalnom zasjedanju do nastavka dijaloga sa Kosovom, koji je predviđen za 2. april u Briselu. Ukinute presude bivšim čelnicima općine Budva zbog zloupotrebe položaja u aferi Zavala. Edin Džeko i dječje selo Bosne i Hercegovine, dobitnici 6. aprilske nagrade Sarajeva, prva je to odluka novog gradskog vijeća. Sjevernokorejski lider naredio pripreme za napad na američke ciljeve. Kina i Rusija pozvale na suzdržanost, a Sjedinjene Američke Države spremne na odgovor. Cipar neće odustati od eura, poručio predsjednik te države. I još jedna vijest, pomoćni trener Barcelone Tito Villanova danas će nakon više od 10 tjedana trenirati svoj klub.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama u Pragu su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.